un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Arqueira das Pontes, Gema Buitrón, volveu escribir o seu nome na historia do tiro con arco galego. Os éxitos que xa acumulaba como campioa de España infantil, cadete junior, agora hai que engadirlle o título de campioa de España senior na modalidade de arco recurvo. O campeonato, celebrado esta fin de semana en Alicante, rematou coa derrota da Balear Magali Foulón ante Gema, que conseguiu 112 puntos fronte aos 102 da súa rival. Segundo a deportista dos Siles, traballando podese marcar a diferencia.
O primeiro día, pois, bastante floxiña, pero xa o segundo día comecei xa con máis ganas, xa me vía máis subida no sitio no que tiña que estar, non? Eu coido que se tes as cousas claras e vas traballando o que tes que facer, a pesar de que todas as rivais son moi duras, porque todas entrenan moito, pois ti eres a que marca esa diferencia.
Unha diferencia que Gema Buitrón consegue grazas ao seu traballo diario e á confianza.
Eu penso que a diferencia se marca co traballo que le vas arrastrando, non? E a forma que tes de plantearte cada situación. Eu penso que a diferencia está na confianza que tes. Ainda que fagas as cousas mellor ou peor que outras, eu penso que a confianza é o que distingue os vos dos que non o son tanto, non?
Unha confianza que leva gañando desde que era tan só unha nena. E que o do tiro con arco a Gema venlle de familia, xa que o seu pai é o presidente do Club Siles das Pontes, un centro no que, segundo a arqueira, coidan moito a base.
Teño a sorte de que o clube no que estou, o Club Siles, pois sempre foi un clube que tivo bastante movimento nese sentido, non? Sempre se preocupou moito por los chavalines jóvenes e, bueno, eu penso que, máis que nada por eso, polo apoio do meu pai, pois estou onde estou, non?
Gema Buitrón, aos seus 24 anos, atópase adestrando no Centro de Alto Rendemento de Madrid, a Residencia Blume. Nelas exixencias son maiores que no Club Siles e diariamente prepárase técnica e físicamente, ademais de, por suposto, tirar frechas.
É un cambio moi grande porque este é un centro de alto rendemento, entón, pois aquí pídenche todos os días o 100% e, se podes, o 150%, non? Eu penso que é un cambio moi importante. Entrenar, adestrar todos os días con horario non bastante bastante complicado, non? Pero bueno, adaptarse ben a cousa. Un día a día na miña vida, pois pola mañá ir á clase, a estudiar, e pola tarde comeza ás 4 da tarde. Xa baixamos a entrenar, temos unhas horas de técnico e de adestramento co arco, non? E logo pois sobre as 8, 7, 8, pois é cando comezo o adestramento físico, que é moita carreira, gimnasio, piscina, depende do día, e ata as 9:30 da noite.
Non descoida tampouco a parte psicolóxica, para que conta con asesoramento profesional, ademais de axudarlle moito a súa propia experiencia.
É un deporte no que tes moito tempo para pensar, e iso moitas veces é perxudicial, non? Pero bueno, aquí tamén temos un grupo de psicólogos que axudan, e bueno, coa experiencia que vas collendo co tempo, pois vas aprendendo cousas que che van ben e que non, e que axudan na competición. Pero penso que iso, que a cabeza tamén é moi importante, e aquí estamos traballando para iso.
os cambios no sistema de traballo da Pontesa desde que se atopa en Madrid tiveron como resultado importantes melloras tanto nas súas aptitudes deportivas como na súa autoestima?
En principio, pois a confianza perdese un pouco, non? Porque cos cambios técnicos e carga de entrenamento, pois ves que os resultados non veñen e de verdade que mal, non? Pero despois, a medida que vas repetindo e gañando máis confianza en ti misma, porque tamén axuda ante os que están aquí contigo, non? Xente que sabe moito. Eu penso que iso é o que noto, non? Que vou gañando confianza e afianzo as miñas cualidades, non? É o que noto.
Unhas melloras que agarda que se plasmen ao igual que aconteceu no campeonato estatal noutras probas esta tempada. De momento, gran obxectivo da galega é participar no campeonato do mundo de Polonia para poder facerse cunha beca ADO.
Agora mismo, se conseguimos ir ao campeonato do mundo en Polonia, pois sería conseguir unha boa praza por equipos nel. Por equipos un posto que permita obter a beca ADO, non? Que sería unha axuda moi importante. Eu penso que ese é o obxectivo principal que temos aquí no equipo este ano, pero non sei se vamos aínda. O que sí, pois xa comezar a preparar o aire libre.
Este o reto a curto prazo, a longo, as Olimpiadas de Londres 2012, para as que traballa intensamente na residencia Blume. Desde aquí, desexámoslle moita sorte.
Eu penso que estes anos que levo aquí teñen como objetivo principal ese. Os resultados que acabe polo camiño, pois, sempre son ben recibidos, non? Pero sempre teño na cabeza ese objetivo que é o máis grande, non? Para un deportista. O que teño que facer é conseguir unha praza. As plazas en tiro con arco consíguense nos campeonatos do mundo do ano anterior a unhas olimpiadas e logo nese mesmo ano plazas que quedan, que foi o que nos pasou o ano pasado, non? Que quedaban algunhas e estaban bastante fora do alcance. O objetivo con sabes, pois no mundial do ano anterior hai que quedar entre, xa non sei se son as 32 ou 64 primeiras, ou meter o equipo entero, que o que sería o mellor, non? O equipo entero teria que ser entre os 8 mellores. Esperemos estar aí.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.